Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njohme titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët mendojnë se presidenti thaj që duhet marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrveshjeve mes partive. Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë paguar gjobat nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Rusia synon uljen e varësisë ndaj dollarit amerikan. Qëndroni me ne në 15 minutat VUS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia do të rrezë përpjekjet për të ulur varësinë ndaj dollarit amerikan dhe sistemin e kartelës kreditore pas vënjes së sanksioneve të reja të Washingtonit, ka thënë zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov. Shitjet e gazit, naftës dhe produkteve të ngjashme fillimisht kryen përmes dollarit amerikan dhe sanksionet e reja rëndojnë mbi fushën e energjisë së Rusisë. Sigurisht se do të përshpejtojnë punën për zaventsim të importit, uljen e varësisë së pagesave përmes sistemit të dollarit. Është nevoja domosdoshme, ka thënë Rabkov gjatë një interviste. Ai ka thënë se sanksionet e reja nuk do të arrijnë të përmbushin objektiva, duke përmendur presionin e Rusisë për t'i dhënë fund agresionit në Ukrainë, apo që t'i jap fund mbështetjes për qeverinë siriane në luftën e përgjakshme 6-vjeçare. Ekonomistët kanë thënë se ekonomia e Rusisë është goditur prej sanksioneve të vitit 2014. Rabkov në anën tjetër ka thënë se Rusia është ambientuar me sanksionet e këtij viti dhe se vendi mund t'i përballojë ato. Kina do të paguaj çmimin më të madh pas sanksioneve të reja të Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore për shkak të bashkëpunimit të ngushtë ekonomik me këtë vend, ka thënë ministri i jashtëm kinez Wang Jai. Mirë po, ai ka shtuar se Kina pavarësisht asaj do të zbatoj gjithmonë rezolutat e OKB-s. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në mënyrë unanime i ka miratuar sanksionet e reja kundër Koreas Veriore, cilat do të ndikojnë rënd në të ardhurat vjetore të eksportit. Përmes një deklarate, ministri Wang ka thënë se rezoluta re shfaq kundërshtimin e Kinës dhe komunitetit ndërkombëtar për programin e raketave balistike të Koreas Veriore, duke pasur parasysh bashkëpunimin tradicional të Kinës me Korenë Veriore, do të jetë Kina ajo që do të paguajë çmimin për zbatimin e rezolutës, është situar të këtë thënë Wang. Sanksionet e reja të Koreas Veriore i ndalojnë këtij shteti eksportimin e thëngjillit, hekurit, plumbit dhe prodhimeve të detit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se Komisioni i OKB-s që jeton krimet e luftës në Siri duhet të vazhdojë punën pavarësisht dorëheqjes së Carla Del Ponte, antare e këtij komisioni. Ish prokuroria për krime lufte Del Ponte ka njoftuar se do të largohet nga ky komision, i cili sipas saj nuk po bën asgjë pavarësisht padrejtësive që po ndodhin në Siri. Zëdhënësi OKB-s Stefan Dujaris që ka thënë gazetarëve se Guterres ndjen keqardhje për vendimin e saj, mirë po beson se komisioni do të vazhdoj të jetë pjesë e rëndësishëm e procesit. Komisioni ka bërthirë vazhdimisht këshillit të sigurimit të OKB-s të kërkoj nga gjykata ndërkombëtare për krime të hap një hetim për krime të luftës në Siri, mirë po kjo përpjekje e këshillit ishte bllokuar më 2014 nga aleatët e Siris, Kina dhe Rusia. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke përgatitur sanksione të reja kundër një grupi tjetër të zyrtarëve nga Venezuela, të cilët janë të lidhur me presidentin Nicolas Maduro. Këto masa janë përgjigje ndaj Venezuelës pas krijimit të një organi legislativ i cili është kundërshtuar nga shumë vende në botë, ka thënë një zyrtar amerikan. Masat e reja parashojnë bllokimin e asajteve amerikane kundër këtyre individëve, ndalimin e hyrjes në SBA, si dhe u ndalojnë atyre të bëjnë biznes me kompani amerikane. Washingtoni i tashmë i ka vënë këto masa ndaj presidentit Maduro dhe 13 zyrtarëve të tjerë të Venezuelës. Planifikimi i sanksioneve të reja vjen pas inaugurimit të asamblesë së re, e cila pritet të shkruajë kushtetutën e re të vendit, sipas së cilës Maduro dhe partia e tij në pushtet marrin më shumë fuqi ekzekutive. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Për të njëjtën është caktuar vazhdimi seancës konstituive të kuvendit. Se e vlerësojnë gazetat këtë?
E përditshmi nga Kosova sot Krenare vlerëson se kryesues i kuvendit, deputeti më i vjetër i legislaturës së 6, Ademi Kullovci, nuk është në gjendje të bëjë skenar dhe lojra që ngrisin temperaturat politike, sikur të mos ishte i dirigjuar nga krerët e lëvizjes dhe vendosje, ndërsa presidenti i Kosovës nuk është një figurë unifikuese që mund të ndërhyjë në procesin e krimit të institucioneve të reja, por si shtekson gazeta, edhe sikur të ndërhynte, ai nuk do të mund të zgjidhë të gjë sepse atë nuk e përfill një pjesë e madhe e kësaj politike për shkak të, siç thuhet, makinacioneve të shumta që ka bërë dhe dëmëve që i ka sjell shtetit. Dhe kjo, sipas gazetës, është provuar me ftesat që u ka dërguar partive politike për zgjidhjen e krizës. Kësisoj, e përditshme e Kosova sot konsideron se politika kosovare nuk është në gjendje të zgjidhë kriza, po si prodhoi ato siç u dëshmua me ngërçin politik të para 3 vjetëve dhe këtë të tashmin, por edhe të disa të tjerëve të cilët janë tejkaluar me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot e sheh edhe caktimin e vazhdimit të seancës konstituive për të entën, ndërsa paraprakisht është thirrur takimi partive politike për dakordimin e caktimit të seancës së radhës që është para parë të mbahet këtë të mërkurë. Krenare.
Që nga certifikimi i zgjedhjeve të 11 qershorit, pati ide dhe propozime të ndryshme për formimin e qeverisë së Kosovës, çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Në përditshme epoka e re ka realizuar një intervistë me presidentin e AKR-s Bexhet Pacollin, i cili ka përsëritur propozimin për një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila, si thot ai, do të nxjerrte vendin nga kriza aktuale politike. Pacolli thot se në krye të kësaj qeverie gjithëpërfshirëse mund të jetë Ramush Haradinaj. Në intervistën për Epokën e Re, kreu i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, thekson se në mungesë të një shumice, të gjithë liderët politik duhet të tejkalojnë vetveten, interesin personal dhe të ofrojnë zgjidhje të pranueshme. Pacolli më tej thot se në një qeveri me bazë të gjerë, AKR-ja do të ofroj votet, por do të tërhiqet nga çfarëdo pretendimi për të marrë në drejtim poste ose pozicione politike. E curinë e seancës konstituive, veç mas sjelljen e deputetëve të koalicionit fitues PAN, Pacolli e ka cilësuar si jo serioze dhe si thot ai turpruese për para faktorit ndërkombëtar.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Ndërkohë që po vazhdojnë mosmarrveshjet mes partive politike që nuk bien dakord të zgjedhin kryetarin e ri të organit ligjvënës, analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai që duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përveç një takimi këshillues që është caktuar për të mërkurën dhe caktimit të datës për vazhdimin e seancës më 10 gusht, nuk është parë ndonjë iniciativë tjetër nga askush për të gjetur zgjidhje për zhbllokimin e krijimit të institucioneve. Analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai i cili duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe qëndrimet e partive politike rreth gjendjes së tanishme